რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება ჩვენი გაცემა გრძელდება 19 საათია თბილისში. მოსალოდნელებო თქვენ 5:20 წუთში გელი თუხილავი ფარდო ყოველკვირეული რუბრიკა მანამდე კიჯერ მარიამ ჭიაურელი საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბიძინა ივანიშვილის თქმით საქართველოში მის სიტყვას აქვს ფასი და არა მის ფინანსებს. საქართველოში ოფიციალური ბრალდება წარუდგინეს კორცხელში 22 მაისს მომხდარი ინციდენტის 6 მონაწილეს. გერმანიის პარლამენტმა გენოციდად ცნო ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი განადგურება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი უარყოფს მოსაზრებას, რომ მიუხედავად ოფიციალური პოლიტიკური პოსტის დატოვებისა, ის დღემდე ინარჩუნებს გავლენის ბერკეტებს პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. ამის შესახებ ივანიშვილმა განაცხადა დღეს ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში.
ჩემი ძალაუფლება მხოლოდ არის ის, რომ ხალხი მენდობა და ხალხს აქვს ჩემზე დამოკიდებულება ისეთი, როგორიც აქვს და ჩემს სიტყვას აქვს ფასი და არა ის ფინანსები, თქვათ, რომელიც არანაკლები გააჩნიათ ამ გუნდს, რომლებმაც 9 წლის განმავლობაში, რაც კი იწარმოებოდა საქართველოში, ერთ გუნდში გადაინაწილეს.
განაცხადა ივანიშვილმა პირველ ინტერვიუში 30 მაისს მისი მორიგი ღია წერილის გამოქვეყნების შემდეგ. ჩვენი რადიოსა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი სალომე ასათიანის გადაცემა ინტერვიუს მსვლელობაში ივანიშვილმა რამდენჯერმე იკითხა, წაკითხული აქვს თუ არა ჟურნალის მისი ღია წერილი.
ყველა საერთაშორისო ანგარიშის თანახმად ქვეყანაში ძალიან რთული პრობლემებია უმცირესობების დაცვის თვალსაზრისით, სამუშაო უფლებების დაცვის თვალსაზრისით.
ჩვენ ნახეთ წერილში აღწერილი რომ აქვს მე. რომელი კვლევა გაქვთ ეს საერთაშორისო ორგანიზაციის
მოდელი? იქნება ეს ამნესტი, საერთაშორისო ამნესტია იქნება ეს ფრიდომ ჰაუსი იქნება ძალიან ბევრი.
მე აღწერები მე რომ აქვს აღწერილი
იქნება ეს საქართველოს ომბუდსმენი რომელიც ძალიან ხშირად საუბრობს უმცირესობების უფლებების შელახვაზე. საქართველო როგორ თქვენ როგორ გესახებათ საქართველო რომელიც ეჯიბრება ევროპის ქვეყნებს ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით?
საოცრება, საოცრები და წერილი წაკითხული გააქვთ.
ეს იყო ნაწყვეტი სალომე ასათიანის გადაცემა ინტერვიუდან საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან საუბრიდან, რომლის სრული ვერსიაც დღეს თბილისის დროით 20:40 წუთზე გავა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. საქართველოს მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძის ინფორმაციით, ბრალდების მხარე გირაოს მოითხოვს სახკვეთის ღონისძიებად 6 პირისთვის, რომელიც ბრალდებულია კორცხელის ინციდენტთან დაკავშირებით. ამის შესახებ დღეს უთხრა ჟურნალისტებს საქართველოს მთავარმა პროკურორმა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წუხელ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ოფიციალური ბრალდება წარედგინა საკრებულო შუალედური არჩევნებისა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხელში 22 მაისს მომხდარი ინციდენტის 6 მონაწილეს. კორცხელში ქართული ოცნების მხარდამჭერები ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს. გერმანიის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რეზოლუციას ოსმალეთის იმპერიაში 1915 წელს სომეხთა ხოცვა-ჟლეტის გენოციდად აღიარების შესახებ. გერმანელმა კანონმდებლებმა სომეხთა გენოციდი აღიარეს, მიუხედავად თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის გაფრთხილებისა, რომ რეზოლუციის მხარდაჭერა ზიანს მიაყენებს ორმხრივ ურთიერთობას. თურქეთი გადაჭრით ეწინააღმდეგება პირველი მსოფლიო ომის დროს სომხების დახოცვის გენოციდად მიჩნევას. გერმანიის პარლამენტის მიერ სომეხთა გენოციდის აღიარების შემდეგ ანკარამ გაიწვია ბერლინში თურქეთის ელჩი, ხოლო თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა განაცხადა.
Türk milletinin geçmişi belli.
Türkiye'ris istoria natelia. Çünkü sarsulşi ararsebobs mowlena, romlis gamots tavis sirtskhvilit unda davkharot.
Hiçbir olay yoktur.
განაცხადა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა. მრავალი ისტორიკოსი გენოციდად მიიჩნევს პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიაში 1.5 მილიონამდე სომხის დახოცვასა და დეპორტაციას. გენოციდი აღიარებული აქვს 21 ქვეყანას. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი აცხადებს, რომ სამხედრო ალიანს არ სურს რუსეთთან კონფრონტაცია, როცა აღმოსავლეთ ევროპაში თავის სამხედრო წარმომადგენლობას აძლიერებს. ამის შესახებ სტოლტენბერგმა განაცხადა ბერლინში გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. სტოლტენბერგმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ნატოს არ სურს ცივი ომი და პირიქით მიისწრაფვის რუსეთთან უფრო კონსტრუქციული თანამშრომლობისკენ. ავღანეთში თალიბებმა მოკლეს 2 ადამიანი იმძევლებიდან, რომლებიც მიმდინარე კვირაში ავტობუსებზე თავდასხმის შემდეგ აიყვანეს. ჩრდილოეთში მდებარე ყუნდუზის პროვინციის ოფიციალური წარმომადგენლების ცნობით, 1 ივნის ავტოტრასასთან იპოვეს მოკლული მძევლების გვამები. ამავე წყაროს ცნობით, უშიშროების ძალებმა დაიწყეს ოპერაცია დარჩენილი 8 მძევლის გამოსახსნელად. ფეხბურთის ვარსკვლავი ლიონელ მესი პირველად გამოცხადდა ბარსელონის სასამართლოში გადასახადებისთვის თავის არიდებაში ფრალდებასთან დაკავშირებით. ეს ფრალდება ესპანეთში აქვთ წაყენებული არგენტინელ ფეხბურთელს და მამამის ხორხე ორაციო მესის. 4.1 მილიონი ევროს გადაუხდელობის ბრალდები დამნაშავე ცნობის შემთხვევაში მათ 2 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. მოსალოდნელია, რომ მესიც და მამამისიც გადაურჩებიან პატიმრობას, მაგრამ მსხვილი ჯარი მის გადახდა მოუწევთ.
მარიამ ტიაურელი იყო მიკროფონთან. მან გაგაცნოთ ახალი ამბები საქართველოში და მსოფლიოში მომხდარი უმთავრესი ამბები. რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე. იწყება უხილავი ფარდა. გელა პატიაშვილი ნიცაში, საფრანგეთში ცხოვრობს. უცხოეთშია, 90-იანი წლებიდან მწერალია. მისი არაერთი წიგნი გამოიცა, მონაწილეობა მიუღია, შეიძლება ითქვას, უამრავ გამოფენაში მსოფლიოს ბევრ ქალაქში. ცხადია, საქართველოშიც. ამავე დროს არის მულტიპლიკატორი. 80-იან წლებში გაზეთ ლიტერატურულ საქართველოში წერდა. მის წიგნებსა და ნახატებში მოქმედ ფიგურებსა და ხასიათებზე, მათ ურთიერთობაზე საუბრით დავიწყეთ ეს ინტერვიუ და იმის განხილვით, თუ რას უნდა ნიშნავდეს კორესპონდენტის, ანუ ჩემი სიზმარი, რესპონდენტის, ანუ გელა პატიაშვილის შესახებ გაცემის ჩაწერის წინა დღეს.
პირდაპირი კავშირი არ არსებობს, მაგრამ მაინც განწყობილება არსებობს, იმიტომ რომ ყოველთვის არის იუმორი, ძალიან ხშირად არის ხომ შავი იუმორი. ხანდახან თუ გროტესკის დონეზე აყვანილი, არის ხომ ცოტა აბსურდი. ეხლა ვცდილობ ხომ მე ხანდახან რომ ისეთი მიზანსცენები შევქნა ნამუშევრებში, სადაც რაღაცა ეს ხასიათი გადმოიცემა, არის ხომ რაღაცა შეუთავსებლობის გზნობა, არის ხომ იმედისა და უიმედობის გზნობა ხშირად ჩდება ხომ ნამუშევრებში, ისრაც ჩემ ხასიათს შეეფერება და შეცდომა იქნებოდა, ვიფიქროთ რომ შეიძლება რომ ორი სხვადასხვა რაღაცა აკეთო აბსოლუტურად დამოუკიდებლად და რაღაცა კავშირი არ ქონდეს ამას ერთმანეთთან.
როცა მე თქვენ გითანხმდებოდით, რომ დაგირეკავთ და ჩაგწერთ მეთქი, ძალიან დიდხანს არ მქონდა თქვენი ტელეფონის ნომერი. და გუშინაც რომ არ მქონდა, ეთყობა ვღელავდი და ესეთი სიზმარი ვნახე, რომ თქვენ მოხვედით და მეუბნებოდით, რომ ისაო, იცი, აფრი არ გამოვაო მაქსაკმიდანო, ტინტორენტო ლუკა, ესე მქვია მეო. ტინტორენტო ლუკა და მე გითხრათ, რა Skype-ში ესე ქვიათ მეთქი, მე Skype-ით მეთქი ვერ ჩაგწერთ მეთქი და რამე არის ეს ტინტორენტო ლუკა? იმიტომ რომ გამეღვიძა, მივხვდი რომ თქვენი ინფორმაცია, თქვენი ტელეფონის ნომერი დამხვდებოდა, ასე ვთქვათ, ასე ამიხდებოდა ეს სიზმარი. ეს ორი სიტყვა რამე კავშირი არის თქვენთან? აი, არ ვიცი, მე გეუბნებით გულწრფელად ღიად ჩემი სიზმრის სიზმარში ნათქვა მაინც თქვენს მიერ სიტყვებს.
რა საინტერესო არის ტინტორენტო ლუკა, იმიტომ რომ ჩემ შემოქმედებაში ძალიან დიდი ადგილი უკავს ლუკა წულაძე, იყო ასეთი სამწუხაროდ გარდაიცვალა არცთუ ისეთი რიხნის წინათ და ციგნი მაჩუკა ტინტორენტო და ტინტორენტოზე ხშირად მსჯელობდით ხოლმე. ხო და ესეთ კონტექსტში ლუკა ტინტორენტო რაღაც მისტიკურად გამოიხურება. არა, ჩემ შემოქმედებაში არავით არის არ აქვს გამოხატო ამას, მაგრამ თვითონ ესეთი გამოთქმა ლუკა ტინტორენტო, რატომ ლუკა წოლოდეს მაგონებს, რომელიც ჩემი მეგობარი იყო ახლო და დღესაც მისი ესე ვთქვათ ახლოს ყოფნას გძნობ, იმიტომ რომ შემოქმედებითი მეგობარი იყო ჩემი და ძალიან ბევრი რამე აღმოაჩინე მასთან ერთად.
გელა, ბევრი თბილისში მომუშავე მწერალი ასე უცხოეთში მიდის და იქ იწყებენ ხოლმე ინგლისურად წერას. რაღაცა რამდენიმე არსებობს, აი გერმანიაში ასე ვთქვათ პოპულარულები გახდნენ იმის ხარჯზე რომ გერმანულად წერა დაიწყეს. ხა თქვენ შემთხვევაში თქოს პირიქით არის, უცხოეთში ხართ, მაგრამ ქართულად წერთ და თქვენ წიგნს უფრო საქართველოსი კითხულობენ. რაღაც სურვილია შინაგანი, რომ ქართველებს რაღაცა უთხრათ თქვენი მათენაზე, რომ გაგიგონ. მეორე მხრივ, თქვენ ხართ მხატვარი და თქვენი ნამუშევრებით ყოველთვის შეგიძლიათ ნებისმიერ ელაპარაკოთ უმით მეტეს ქართველებს, როგორც უცხოეთში მცხოვრები მათ თანამემამულე.
საქართველოში წერდი, მაგრამ ჩემი მოთხრობები არავის საინტერესო არ იყო აბსოლუტურად. ერთადერთი რითი შემოიფარგლებოდა ჩემი ტერიტორიის კულტურა იყო მხოლოდ ლიტერატურული საქართველოს გვერდებზე იყო ხოლმე პატარა სტატიები, რაღაც რეპორტაჟები. მას შემდეგ რაც მე უკვე საფრანგეთში დავსახლდი, ესეთი უკვე დიდი ხნით ესე ვთქვათ, ну ещё самушаობი რომ მოგეთეთ ხატოსთან იყო დაკავშირებული ეს იყო მულტფილმები და მე დავიწყე მე დეკორატორად ფონებს ხატავდი მე მხატვრული დირექტორი გავხდი და მე უკვე სიუჟეტებსაც მე თვითონ ქმნიდი ხოლმე და ვიგონებდი ესე იგი პერსონაჟებს ვიგონებდი ისტორიებს რაღაც ეს ბავშვებისთვის იყო განკუთვნილი და ხანდახან ისეთი ფაბულა ესე ვთქვათ ესეთი რაღაცა სიუჟეტები რაც ვერ შედიოდა მულტფილმებში ხო მაინც ვდებდი ხოლმე პატარა ბუჯერაში ვხრიდი ან პატარა იდეებს ვიქრო ერთ დღეს შეიძლება გამოდგეს რა მოხდა მერე? მოხდა ის, რომ დაახლოებით 2005 წლისთვის, როცა მულტფილმებიდან მე უკვე დამოვედი, ხო, საბოლოოდ დავიწყე ამ ნაწერების ამოღება, იმიტომ რომ წერასთან ურთიერთობა არ გამიწყვეტია, იმიტომ რომ სცენარებზე მიწევდა ხოლმე მუშაობა ხშირად და ასე შემდეგ დავწერე ქართულად ერთი მოთხრობა, რომელიც დაწერილი მქონდა ფრანგულად და აღმოაჩინე, რომ ჩემი ქართული იყო უკვე ძალიან დამახინჯებული და დაკარგული, ესე ვთქვათ. რომ აღარ მახსოვდა მართლა გრამატიკული წესები, რაც სასაცილო არის ამაზე დღეს ლაპარაკი, ხო? იმიტომ რომ შეიძლება ლაპარაკში მე არ შემეწყობა ახლა ისე, რომ დავიწყებული მაქვს ქართული, მაგრამ ეს ესე იყო თბილისში რომ გავაგზავნე ეს ნამუშევრები, მითხრეს რომ ეს ქართული არ არის, გელა, ეს რაღაცა სხვა ენა არის, რაღაცა ევროპული ჩამოყალიბებული ის არის, ხო? სიტყვები ქართულია, ზიანდადებები ხანდახან ქართულია, მაგრამ ეს ქართული ენა არ არის და პრინციპში თავიდან მომიწია მე შესწავლა ქართული ენის, მომეხმარდნენ ასე, იმიტომ რომ მისწორებდნენ ყოველ და მიხსნიდნენ ასევე წესებს, რომ ეს რატო იწერება ესე, ეს რატო, იმიტომ რომ აღმოჩინე, რომ მაინც ფრანგული ენა უფრო მოქნილი არის ვიდრე ქართული ენა და ეს კიდე ერთ საშუალებას აძლევს ხა ქართულ ახალგაზრდა მწერლებს, პოეტებს, რომ განავითარონ როგორც საჭირო არის, იმიტომ რომ ესეთი ძლიერი ცენზურა და რაღაცა პრესში მოქცეული აღარ არის ენა, იმი ხო თავისუფალი როგორც სცენარია ესე, როგორც გავზდით ისეთი იქნება. ხო და ის რაც შეიძლება რომ მე ქართულად რატო წერ, ხო, ვერ გიტყვით აუცილებლად რომ ეს არის აბსოლუტურად საქართველოს მცხოვრები კითხველისთვის. იმიტომ რომ ჩემი მოთხრობები უფრო ხშირად უფრო კარგად ესმით ის ვინც საზოგადოებრივ ცხოვრებას შეიძლება ჩვენ ერთნაირი მსოფლმხედველობა ჩამოგვიყალიბდა და ერთნაირი პრობლემატიკა გვაქვს გავლილი და ამიტომ უფრო გასაგებია. ძალიან ექსცენტრიკული სიუჟეტები არ არის, არც პატრიოტული, არც ნოსტალგიური. ბოლო რომანის გარდა, რომელიც არის ქართველი პიანისტის პირიდან, ესე იგი პირველი პირით დაწერილი საფრანგეთში მცხოვრები უსაბუთებო ადამიანი, რომელიც ფულს იმიჩვეულობს, რომ პიანინოზე უკრავს მეტროსთან ჩასასვლელში, ხო?
ეს ბრუნავი კონძული ამაზე ლაპარაკი?
ბრუნავი კონძული, კი. პარიში იწყება და მთავრდება სამხრეთ ნიცაში, სადაც ახლა ვცხოვრობ მე. სხვა მოთხრობები, შესაძლოა პირველი მოთხრობების კრებული თითი ბოთში, მაგალითად, ყველა ქალაქში ხდება, ევროპის ქალაქებში, სადაც მე მოგზაურობდი, ძალიან ბევრი არის პარიში, ბრიუსელში ხდება, ნიუ-იორკში ხდება, ნიცაში ხდება. არ იყო დაკავშირებული არც ქართულ პერსონაჟთან, არც ქართულ ისტორიასთან. თავისთავად იყო ესეთი. რამოდენიმე შესაძლოა გადათარგმნილი იყო. და გისახლებთ რომ პუბლიკაციებში იყო გამოსული, მაგრამ რუსებმა გადათარგმნეს ერთი ალმანახისთვის. მე ერთი მოთხრობა იყო კიდე ჯანმიგუბანო ფრანგულად გადათარგმნა. ჯერ არ არის გამოცემული, მაგრამ იმედი მაქვს რომ გამოეცემა, მაგრამ რატომ ქართულად კიდე დაუბრუნოთ იმ შეკითხვას, იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი მე მგონი ეს არის აქ, იმიტომ რომ მე მაინც მაქვს ესეთი შეგრძნება, რომ ჩვენი წამოსვლით მე ვეხები იმას, ვინც წამოვიდა საქართველოდან და სხვა ცხოვრება იწყვა. მე მგონი რომ მაინც რაღაცა ჩვენი წამოსვლით რაღაც ზიანი მივაყენეთ საქართველოს, რაღაცა დააკლდა, იმიტომ რომ დღეს როდესაც ვამბობთ ხოლმე რომ ეს რა ხდება, რაღაც არ მოგწონს და რაღაცას არ ვეთანხმებით, ხო? ჩვენ ვარ წამოსულიყავით, შეიძლება უფრო ესე არ ყოფილიყო, შეიძლება ყოფილიყო უფრო სხვანაირად, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ისეთი ემიგრანტები დავარქვათ ამას, ხო? ეს როგორი ხალხური ემიგრაცია იქნება თუ ეკონომიური აღნიშნულობა აქვს. რომ არ წამოსულიყო საზოგადოებრივ და არ ესწავლა სხვანაირი ცხოვრება და სხვანაირი დაეთვისებინა პროფესია, ამის მაშინ საბაბიც აღარ გვექნებოდა რა ეს კითხვა. ჩვენ დღევანდელი გადმოსახედიდან, ოდესაც აქ ვართ უკვე, ხო, და ვთვლით რომ ჩვენ იქ ყოფნით რაღაცა, იქ არ ყოფნით უბრალოდ რაღაცა დააგლდა საქართველოს. მაინც არასწორი არის, ალბათ კარგი არის რომ აქაც შეიძლება გამოცდილება და იქ გაუზიარო, ხო? მე ვცდილობ ხოლმე რომ საქართველოში ვიარო მურთულებით ვარხომე დაპატიჟებული, იმიტომ რადგან 10 წელი ვიმუშავე მურთულებში, ჩემს გამოცდილებას უზიარებ ხოლმე თბილისში და ახალგაზრდებს ვეხმარები ხოლმე პროექტების გაკეთებაში.
როცა იქ ჩამოდიან, აი როგორც თქვენ გძანეთ, ეხლა ჩავდივარ ხოლმეო, ხო, იქ სუ საუბარია და თქვენ კი გელაპარაკებიან როგორც გელაპატიაშვილს, მაგრამ მაინც მუდმივად ყოველას ასე ვთქვათ ფონად ისა აქვს, რომ უცხოეთშია და რაღაცა თქოს, აი ყველაფერს ეს განსაზღვრავს ხოლმე. როგორ არის ეხლა ისიც ცნობილია თქვენ შეხვედრიათ ბევრი შეიძლება, რომ ადამიანები რომ ჩამოდიან ხოლმე, ან როცა თავიანთ თანამემამულებთან ურთიერთობენ, თითქოს მათ რაღაც სურათს აწვდიან იმ უცხოეთისა, სადაც თვითონ არიან. აი თქვა, არსებობს ხა, მე გერმანიაზე ვიცი ეს, რომ სუ სხვა ისეთ რამეს გეტყვიან ხოლმე გერმანიაზე, რომ გაოცდები სადნახა გერმანიაში ამ ადამიანმა ეს. ან პირიქით, ხო? თუ შექმნა გელა პადიაშვილი ამასობაში, აი თავისი საფრანგეთი, თქვენში არსებული საფრანგეთი როგორია? როგორია ეს თქვენი ნიცა, სადაც აი ხართ მართლა, ნუ სახში ხართ, ხო?
არის ესეთი ტენდენცია, რომ რაღაცა სხვანაირად აჩვენო. ეს არის ალბათ კომპლექსებიდან გამომდინარე, ხე, ვინც მაგალითად თვლის, რომ ვერ მიაღწია იმას, რისი რაც სურდა, რაღაცა ხშირად ანახებენ ხოლმე ცოტა ირიბად ამ რეალობას, რომ მაინდა მაინც არ მოხდნენ იმ კრიტიკაში, რომ მაშინ რაღაც მიდიოდა, ხო? ესეც არასწორი არის, იმიტომ რომ ადამიანს მაინც, მე ვფიქრობ, რომ ადამიანს მოძრაობის საშუალება უნდა ჰქონდეს და სხვა რეალობაში ცხოვრების საშუალებაც უნდა ჰქონდეს. სხვა საქმეა, რომ ემიგრაცია, ისე როგორც თქვენ ალბათ ისე ძალიან ბევრი, საკუთარ მარტოობის გადააზრება არის ხოლმე საჭირო. ხო, იმიტომ რომ პრინციპში პირველი გზნობა, რაც მე საფრანგეთში შემექმნა, ხო, ну, дай цлебит უკვე, ხო, 90-ში ჩამოვედი და ბევრი ვიმოძრავე. იყო ეს მარტოობის გზნობა, რომ ეს გადასახარში იყო, იმიტომ რომ შენ იცოდი, რომ სამშობლო შორს იყო, ხო? პრინციპში დაბრუნება კი ყოველთვის შეგეძლო, მაგრამ ახან გადაწყვეტილება ჰქონდა მიღებული, ესე კი რაღაც ყოველდღიურ პრობლემებს უნდა გართოდი და უნდა ფეხზე დამდგარიღავი და გეცხოვრა როგორც იმსახურებს, ხო, ადამიანი თავისი მოთხოვნილებების და თავისი ინტერესების მიხედვით. ხო, და მე რადგან ხატავ და წერ, ერთიც და მეორეც ხატავ და წერს მარტოობასთან არის დაკავშირებული და ამიტომ მე დიდი პრობლემა ისეთი არ შემქმნია, მაგრამ რაღაცა მომენტში ისეთი არჩევანი არის გასაკეთებელი, რომ შენ ხვდები, რომ იმისთვის რომ რაღაც ადაპტაცია მოახდინო საზოგადოებაში და რაღაცა შენი ადგილი დაიკავო, რაღაცაზე უარის თქმა გიწევს ხოლმე. წერასთან დაკავშირებით მაინც არის ხოლმე ის დრო, ის პრობლემა რო არ გაჩნდეს, რომ შენ მაინც საფრანგეთში ცხოვრო და ისა ქართული მოქალაქეობა მივიღე და რო ჩავდივარ ხოლმე, მოგვი აღარ ვაძლევ იმის საშუალებას, რომ თქვა, რომ აი შენ როგორ შეიძლება რომ ამაზე, მეც ისეთი უფლება მაქვს, რომ ვიმჟელო ქართულ საზოგადოებაზე და ქართულ ლიტერატურაზე და უშოთ ქართულ ხელოვნებაზე, როგორც ყველა დანარჩენს, ხო? ამიტომ ეს საკითხი უცბად ამოუწურდა მე, რომ მე ნუ ორმაგინო ნაციონალობა მაგ ისე როგორ შემიძლია საფრანგეთში ფრანგი ვიყო, ასევე შემიძლია რომ საქართველოში ვიყო ქართველი.
როგორ ფიქრობთ, გელა, მოხდა ესეთი რამ, რომ საზოგადოების ფიზიკურად დიდ ნაწილსა და აი ხელოვნების წარმომადგენლებს შორის დღეს უფრო დიდი არის, ასე ვთქვათ, დაშორება თუ უფსკული თუ რაღაც ასეთი, იქიდან გამომდინარე, რომ აი ამ დიდმა თავისუფლებამ ეს, ასე ვთქვათ, თავისუფლებისკენ მართლა სწრაფვის მქონე ადამიანები, როგორ ვთქვა, გაიტაცა და ისინი დარჩნენ თითქოს იქა. ასე ხო, ახლა თბილისში ისეთი კონფლიქტები ხდება ხოლმე რაღაცა გავრცელდა ცნობა, მე არ ვიცი როგორ მოხდა და რა მოხდა, ვთქვათ, უტევენ ვეგეტარიანელებს რატომღაც რაღაცა ესეთი თავისუფლებები აღიზიანებს რაღაცა გარკვეულ მასებს. აი ეს ხო არ არის მეთქი, ეს არის ასე ვთქვათ ჩემი შეკითხვა, მიზეზი რომ ესე ერთი მხრივ რაღაცა დიდი თავისუფლება გადარევა და მეორე მხრივ კიდე ისევ ისე ყოველდღიურობით ცხოვრება და რაღაც წვალება.
მე ვფიქრობ რამოდენიმე ელემენტია რაც საინტერესო არის. ერთი თავისუფლების ხარისხი რა თქმა უნდა უფრო მეტი არის. მეორე ამ თავისუფლებამ მოიტანა კიდე სხვა რამ, რომ ყველას მიეცა საშუალება, რომ თვითგამოხატვის საშუალება დავარქოთ ამას, ხო? ის რაც ეთიკის სწავლებაზე არის ხომ ხშირად, იმიტომ რომ ადრე მაგალითად 80-იან წლებში მე მახსოვს, რომ ფიზიკურადაც გაი განსხოვებული რო იყავი და აზრობრივადაც განსხოვებული რო იყავი, ძალიან იშვიათად იყო ხოლმე, რომ ვიღაცა ეთქვა, რომ ეგრე არ არის. იმისთვის რადგან განსხოვებული იყავი, მაინც რაღაცა დრო ჭირდებოდა იმისთვის, რომ რეფლექსია ქონოდა, რომ თავისი აზრი გამოეთქვა. იმიტომ რომ თავისი აზრის გამოთქმა არისო ტრადიცია, მაშინ ამის თავისუფლება არისო, ხო? და ეს რა ხდება? ვითომ უფრო თავისუფლები ვართ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ამ თავისუფლებამდე ზედაპირზე ამოიყვანა ის ხალხი, რომელიც საერთოდ ცადი ყვადრე არავინ არის, ხო? ზუსტად ესეთი შეგრძნება მქონდა მე 80-იანი წლების ბოლოს, როცა ნაციონალურმა მოძრაობებმა, ხო, გამოიყვანა ვიღაცა ხალხი, რომელიც ადრე არსად არ მეკონა, რომ თბილისს ვიცნობდი და ეს ხალხი მე არ ყავდა ნანახი საიდან. აბსოლუტურად სხვა ბიტუსი, აბსოლუტურად სხვა აზრები, ძალიან ექსტრემისტულად განწყობილი. მე პრესში ექსტრემიზმის უფრო მეში ნუნდა ვიდრე სხვა რაღაც, იმიტომ რომ ის ვინც ისტორია იცის, ისიც იცის, რომ სახელმწიფოები როგორ იქმნებოდა, როგორ იშლებოდა, მე კიდე ამ არჩინები და კიდე სხვა სახელმწიფოები, ეს ისტორიული პროცესია, ხო, მაგრამ აქ რაღაცა ხდებოდა ისეთი უკვე რაღაც არანორმალური, ისე როგორც დღეს, ხო? დღეს რაღაცა ჩამოყალიბებული გვაქვს ჩვენ, რომ ტრადიციები, ტრადიციებზე ვართ მიბმული, ხო? ეხლა ის ზუსტად იგივე ვინც ისტორია იცის, ისიც რომ ტრადიციებზე ტრადიციების ესეთი აღიარება და მისგან კულტის შექმნა არის ფაშიზმის ნებისმიერ განმარტებაში იპოვით ამას, ხო? და იმ მომენტიდან როცა ვამბობთ, რომ ჩვენი ტრადიციები ძალიან მაღალი დონის გვაქვს, ავტომატურად ითვალისწინებს იმას, რომ სხვას ვინც მეზობლად არის, ასადმე რომ იმას არა აქვს, ხო? ესე იგი ჩვენზე უფრო ნაკლები და ამიტომ ჩვენ სასიცოცხლო უფლება გვაქვს, რომ ჩქვა ვასწავლოთ და ასე შემდეგ, ხო? ზოგისთვის ეს თავდოცას ნიშნავს, როგორც პატარა ხალხების კომპლექსიდან არის, ხო, გამომდინარე, მაგრამ ჩემთვის არ არის აბსოლუტურად არავითარ გასამართლებელი ის, იმიტომ რომ ის რაც საქართველოში ხდება, ამ ეთიკის სწავლა გაუთავებელი, ესე კი არ უნდა იყოს, ესე უნდა იყოს ჩვენი ტრადიციები, ხო? არსიელებ ხა ამით სპეკულირება, იმიტომ რომ იგივე ხა ვეგეტარიანელებზე იყო ლაპარაკი, იყო რაღაც სექსუალურ უმცირესობებზე, რომ ჩვენ ტრადიციებში არ არის, ხო? მე მეცინება ხოლმე, ალბათ ფრანგების ტრადიციებში არის ეს, ან რომელი ქვეყნის ტრადიციებში არის. არცეც არ არის, მაგრამ აქ არის შემწყნარებლობის და ტოლერანტობის დონე არის, ხო, ის რაც განსაზღვროს ის საზოგადოებაში რა ხდება, ხო? ეხლა სხვა შეკითხვა არის, მე რას ვეთანხმები და რას არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე იმ საზოგადოებას ვერ ვეთანხმები ფერანაირად, როცა ხალხი ერთმანეთს ტაბურეტკებით დასდევს ქუჩაში, ხო? ის თავისუფლება, ხო, რომ დაუბრუნდა ჩვენ თავისუფლების თემას, ხო, თავისუფლება იგივე როგორც ლუკაცულაძე ვახსენის ამბობდა, რომ თავისუფლება არ არისო ქუჩაში შეშველი სირბილიო, ხო? თავისუფლება რო გაქვს, შესაბამისად სხვა პასუხისგებლობებიც გვაქვს, ხო? და რაში გამოიყენებ შენ თავისუფლებას? მაგრამ ხალხურები თუ დავამთავროთ, მე ვფიქრობ, რომ თავისუფლების გამო, ხო, დღეს საქართველოში უფრო საინტერესო ნამუშევრები არ იქნება, ვიდრე იქნებოდა 80-იან წლებში, რომელიც იყო რაღაც იდეოლოგიისა და ცენზურის პრესის ქვეშ.
დაუსალებოთ ქვენს მენტოხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას რადიო თავისუფლების ეთერში. დღეს ჩვენი სტუმარია ნიცაში საფრანგეთში მცხოვრები ქართველი მწერალი და მხატვარი გელა პატიაშვილი. საფრანგეთზე მინდა კიდე კითხოთ ოდნავ მეტი, ნუ ნიცაზე კონკრეტულად. თქვენ ახსენეთ, რომ აი ტოლერანტული საზოგადოება შემწყნარებული რაღაცა. ისი ცნობილია და მედიით გავრცელდა ინფორმაცია ცნობილი გამოსვლების შესახებ ერთ და იმავე სქესის ქორწინების წინააღმდეგ. ერთი მხრივ ცნობილია, რომ ასე იგი სრული თავისუფლების ქვეყანა, მაგრამ არის საკმაოდ ძლიერი ჯგუფი, რომელიც შეიძლება როგორც თქვენ თქვით ტაბურეტკებით არ დაძდებს, მაგრამ ფიქრობს რომ სხვა აზრი აქვს. ეს სხვა აზრის სწორედ გამოხატვის თვალსაზრისით ფრანგები არიან სანიმუშოები, იმიტომ რომ სუ ისმის რომ რაღაცა დემონსტრაცია, რაღაც გამოსვლა, რაღაც გაფიცვა და რაღაც ასეთია. თქვენ როგორ უყურებთ მაგ, რა ხდება თქვენ ქალაქში ამ ხრივ?
ჯერ ისტორიულად საფრანგეთი არის ესეთი ქვეყანა, სადაც გაფიცვა არის ნაციონალური სპორტი არის, ეს შეუძლებელი არის ამის გარეშე, როგორც ესპანეთში გორი დაიღო და უშოთ, ხო, ამათ არ შეუძლიათ სხვანაირად, ამათ თვით გამოხატვის უფლებაა და ეს რა თქმა უნდა ძალიან ხშირად პარალიზებას აყენებს ხოლმე ეკონომიკას, ტრანსპორტს, რაღაცა. ეს ნუ ამათი უფლება არის, ფრანგების უფლება არის და ჩვენ შეგვიძლია თქვა რაც ჩვენ გვინდა, მაგრამ ეს ამათ რეალობას არ ცვლის ყოველ შემთხვევაში. ის რაც შეეხება რომ აქაური ის ვიღაც არეთანხმება, ვიღაც რა თქმა უნდა კაც არის მოსახლეობის ისეთი ძალიან ექსტრემისტულად განწყობილი და ფიქრობს რომ დღეს უნდა აღმოიფროს ამის დაშვება არ შეიძლება და ასე შემდეგ, ხო. მაგრამ სად რომელ სად თქვა რომ ჩვენ უფრო რაღაც კომფორტულ ზონაში ვართ ამ აზრის, ხო? მე ვფიქრობ ეს ექსტრემიზმი ის რომ ადამიანმა შეიძლება ერთმანეთს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიიღონ ან ასე დაუშვათ, ხო, ვერბალური, ეს დაან არასწორი არის, მაგრამ როგორ ჩავთვალოთ ახლა, მაგალითად მე ახაც მესმის ხოლმე რომ ის ვინც ჩაატარე ხა ერთ ქორწინების საწინააღმდეგოდ ვინც გამოვიდა, ხო, ამემ შეაწუხეს კიდევაც, რა თქმა უნდა, შევიდნენ ბარებში, რაღაცები გადააყირავეს, რაღაცა ქნეს, მაგრამ ისეთი ის არ ყოფილა რომ ვიღაცა ეცემათ და ისეთი მასიური ხასიათი არ მიუღია, იმიტომ რომ საზოგადოების ის ნათელია ეს, რასაც მინდა რომ ხაზი გაუსვას, ეს არის ცუდი, რო ვიღაცა ვიღაცასთან ასე არ გვევს ურთიერთობას. საქართველოს ეს არ არის ჯერ დაკანონებული. ჯერ არის დაკანონებული, რომ შეიძლება რომ ვიღაცას შენ მაგალითად ვიღაცას გაარტყა რაღაცის გამო, მიუხედავად იმისა რომ იმსახურებს თუ არა, ხო? ეს ჯერ არ არის დაკანონებული, ესე ფსიქოლოგიაში რომ ეს ცუდი, ეს არ იქნება რომ ცუდი არის. და ძალიან შეიძლება ამოვხრები, ხო, აი დაიმსახურა, ხო, თავი გაალახინა, თავი მოაკვლევინა ასე შემდეგ. ესეც ესეთი მანკიერება არის ჩვენი, ხო? საქართველოში მე ხშირად ხვდები ხოლმე ადამიანებს, რომლებსაც აი მითვისებული აქვთ ეს რაღაცა, მიკერძოებული აქვთ, რომ პატრიოტიზმი თვითონ არის განსახიერება ქართული საზოგადოების, თვითონ არის განსახიერება ქართული მორალის და ასე შემდეგ და რატო, იმიტომ რომ ზუსტად ისევე როგორც ტროტუარი ჩემია, ხო, მე არ მინდა რომ ჩემ ტროტუარზე იარო. რატო არის ეს? ეს ნუ ბევრი რამისგან არის გამომდინარე, თუ საქართველოსი არ მოხდა ისე ჩამოყალიბება როგორც ევროპაში, ჩვენ ხშირად ევროპას ვადარებთ ხოლმე, რომელსაც გვინდა რომ ეკონომიურად დავემსგავსოთ, ხო, და რაღაც სოციალურად დავემსგავსოთ და ცხოვრების პირობები გავაუმჯობესოთ, ვიდრე ჩვენთან არის ეს აბსოლუტურად დაუკმაყოფილებელი არის, ხო, ის რაც დანათლების სისტემა გვაქვს, ეკონომიკური სისტემა გვაქვს, არაფერი არ მუშაობს ეს თუ ჩვენ თუ საფრანგეთის ზონეს ავიღებთ. მე ხანდახან მივმართავ ხოლმე ხალხს ვიკითხები რომ თქვენ ხო აი აკრიტიკებთ ის რაც კონიოთ რაღაც დასავლეთიდან მოვიდა, რაღაცა ძალიან ცუდი ის, ხო, რაღაც თავისუფლების ისა რომ ვიღაცა NGO-შნიკები რაღაცებს თხოვდობენ, ვიღაცა სოროსის ფონდები რაღაცებს აფინანსებენ, რომ ჩვენ ეს გვიქნან და ჩვენ გაგვა ჰომოსექსუალონ და ჩვენ დაგვაკარგინონ ოჯახის შეგრძნება და რაღაცა, ხო, და რაღაც არასწორი არის ამაში. რაღაც არასწორი არის. თუ ესეთი ღრმა პატრიოტიზმია, გვეცვა ჩვენ ქართული კოსტუმი და გვეკეთებს ქართული საათი და ქართული მანქანით ვიარო თმაში, ხო? მე მაგალითად 70-იან წლებში უსმენდი როკს და დღესაც ძალიან დიდი მოყვარული ვარ, ხო, ეს მერე ჯაზის სიყვარულშიც გადაიზარდა და საბოლოოდ კლასიკურ მუსიკასაც დაუბრუნდი, მაგრამ მე როდესაც უსმენდი როკს, ხო, ეს ნუ ესეთი გუფები იყო, რაც ყველამ ვიცით ეს, ხო, Led Zeppelin იყო და Pink Floyd იყო და Rolling Stones-ები იყო და Stranglers-ები იყო. მე მესმოდა რომ ამ კულტურის მარტო მუსიკა არ იყო. ეს რაღაცა მათი კულტურის ნაწილია, რომელიც უნდა მიიღო ან არ მიიღო, ხო? ხო და ისე რომ რაღაცა ნაწილი მივიღოთ, რაც გვაწყობს ჩვენ და რაღაცა ნაწილი კიდე საერთოდ გავაკრიტიკოთ, ხო? და რაღაც მიუღებლად ჩავთვალოთ და ჩავთვალოთ რომ ეს სხვისი ტრადიცია არის. ეს არასწორი არის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს სექსუალური უმცირესობების თემა არც ერთი ქვეყნის ტრადიციებში არ ზის. თქვენ ხო საფრანგს უთხრათ იგივე ექსტრემის, რომ თქვენ იმაში შედის, რა ქვია, თქვენს ტრადიციებში, ხო, შეიძლება მართლა გაგლახოს ისე, როგორც შეიძლება საქართველოსში გაგლახონ, ხო, ხო, და ჩემი შვილები დადიან აქ სკოლაში და ხედავ რამდენად მკაცრი განათლება არის და ის რასაც წერენ ხოლმე, რომ რაღაცა 17 მაის სთხოვეს, რომ ბიჭებმა სკოლაში ჩაიცონ ყავები, ხო, ეს აბსოლუტური აბსურდი არის, სად ნახე ეს, ან მე რატო ვერ ხედავ ამას? შეიძლება სადაც ეს ხდება, მაგრამ როგორც წესი, ხო, საზოგადოება შეხება ყველაფერი, ხო, ხო და აი ის 1% რაც მაგალითად აწყობს ჩვენ ჟურნალისტიკას, ხო მე ქართულ ჟურნალისტიკას, ზუსტად იმას ამოიღებენ ხო მე და იმაზე ლაპარაკობენ, როგორც უკვე ეს ხო ცნობილია რომ საფრანგეთში აბსოლუტურად არ არის ესე. რაღაც ეს არის ხოლმე რაღაც ეპატაჟის მომენტი და ძალიან ხშირად იყენებს ხოლმე ის ვინც ბავშვად კონსერვატორი არის საქართველოსი და უნდა რომ არაფერი არ შეიცვალოს, იმიტომ რომ ესე აწყობს ხო. იგივე იქნება ეს კიდე სულიერებაში იყოს ეს საგანი გადაზანდები და კიდე საზოგადოებრივი ცხოვრებაში ხო.
მოგესალმებით თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას ჩვენი სტუმარია გელა პატიაშვილი ნიცაში საფრანგეთში მცხოვრები ქართველი მხატვარი და მწერალი ორივე წუთით მასთან საუბარში შევწყვეთ მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა პრაგ სტუდიაში ის ახალ ამბებს მოკლედ გაგაცნობთ
საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი უარყოფს მოსაზრებას, რომ მიუხედავად ოფიციალური პოლიტიკური პოსტის დატოვებისა, ის დღემდე ინარჩუნებს გავლენის პერკეტებს პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. ამის შესახებ ივანიშვილმა განაცხადა დღეს ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში. საქართველოს მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძის ინფორმაციით, ბრალდების მხარე გირაოს მოითხოვს აღკვეთის ღონისძიებად 6 პირისთვის, რომელიც ბრალდებულია კურცხელის ინციდენტთან დაკავშირებით. გერმანიის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რეზოლუციას ოსმალეთის იმპერიაში 1915 წელს მომხდარ ხოცვერ შლეტის გენოციდად აღიარების შესახებ. ამის შემდეგ ანკარამ გაიწვია ბერლინში თავისი ელჩი. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი აცხადებს, რომ სამხედრო ალიანს არ სურს რუსეთთან კონფრონტაცია, როცა აღმოსავლეთ ევროპაში თავის სამხედრო წარმომადგენლობას აზიარებს. ტაჯიკეთში სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს საქართველოს ისლამური ორგანიზაციის აღორძინების პარტიის ორ ლიდერს. ავღანეთში თალიბებმა მოკლეს 2 ადამიანი იმძევლებიდან, რომლებიც მიმდინარე კვირაში აიყვანეს ავტობუსებზე თავდასხმის შემდეგ. იდანი ოფიციალურად აცხადებს, რომ წელს არ გააგზავნის მომლოცველებს ჰაჯის ყოველწლიურ რიტუალზე. ის საუდის არაბეთს ბრალდებს, რომ არ უზრუნველყოფს მომლოცველების უსაფრთხოებას. ოპეკის ნავთობმრეწველობის მინისტრებმა ვენაში გამართულ შეხვედრაზე ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას ნედლი ნავთობის ფასის და მომარაგების მოცულობის რეგულირებაზე. ფეხბურთის ვარსკვლავი ლიონელ მესი პირველად გამოცხადდა ბარსელონის სასამართლოში გადასახადებისთვის თავის არიდებაში ბრალდებასთან დაკავშირებით.
მარიამ ჭიაურელმა მოკლედ ახალი ამბები გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემას, თავის უხილავ ფარდას, რომელშიც, როგორც უკვე გითხარით, გელა პატიაშვილია სტუმრად ნიცაში საფრანგეთში მცხოვრები ქართველი მწერალი და მხატვარი, მისი არაერთი წიგნი გამოიცა, მონაწილეობა მიიღო, შეიძლება ითქვას, უამრავ გამოფენაში მსოფლიოს ბევრ ქალაქში. საქართველოში ცხადია არის მულტიპლიკატორი. ჩვენი საუბრის შემდეგი პასაჟი შეეხება სწორედ ამ გამოფენებს. რატომ სურს მხატვარს მიიღოს ამდენ გამოფენაში მონაწილეობა? ხომ არ არის ისე, რომ რაღაც მომენტში ვეღარც კი განსაზღვრავს, ვეღარც ხედავს იმ მასას, რომელიც მის ნამუშევრებს უყურებს?
ყოველდღიური ცხოვრება არის, იმიტომ რომ ჩემი კალენდარი არის აწყობილი გამოფენიდან გამოფენამდე, ხო? ან თუ არის ხომ ეს მულტფილმებში, არის ხომ რომ მულტფილმიდან მულტფილმამდე, ხო? პროექტიდან პროექტამდე, ესე დავარქვათ ამას. Ну, ციგნი შესაბამისად ასე არის, ხო? რო ციგნიდან ციგნამდე ეს არის, ხო? რაღაც პერიოდების მიხედვით არის გამოსული, მაგრამ თვლით თუ არა იმას, რომ ვიღაცას ვხატავთ, ხო? რა თქმა უნდა, იმიტომ ადამიანი რომ თავისთვის არ დახატავდა, ხო? წარმოვიდგენით, რასაც ჭირო არის ამდენი სახელმწიფოების დახარჯვა და დროის, ხო? წარმოვიდგენით, უკვე მაყოფილი ვართ. Ну, ეს მე ხო პროდუქტი არის, რასაც ჩვენ ქმნით, ჩვენი საწარმო, ჩვენ თვითონა ვართ. ეს ჩვენი ნაწარმია, ხო? და მე დროის მიხედვით საინტერესოა უკვე სხვანაირად უყურებთ ამას, იმიტომ რომ განვითარების ხაზი სადგადის, ხო? ცვლილებების ათხდება. ძიება ხდება. ყოველთვის ნოვატორული უნდა იყოს ფათვარი. არ უნდა ეშინოდეს, რომ რაღაც ახალი შეიტანოს, იმიტომ რომ ხშირად ხვდები ხოლმე ხა ჩემ მეგობრებიც არიან, მათ შორის ვინც თავის სტილს მიაგნო და როგორც კი თავისი კლიენტურა გაიჩინა, უკვე ეშინია რომ შეცვალოს რაღაცა. იმიტომ რომ ეს თუ იყიდება, მე რაღა იქნება, იმიტომ რომ ნახოს ყოველთვის მაყურებელს იმის შეგძნება, რომ ის რაც ადრე იყო, უფრო ჯობდა. რატომღაც ყოველთვის ესე არის. შეიძლება ჩვენი ნოსტალგიური წარსული მიგვითითებს ამაზე, ხო? ისე როგორც ფიქრობთ ხოლმე, რომ მაშინ უკეთესი იყო, ხო? ვისაც არ უნდა გითოთ, ყველა გეთოთ ადრე უკეთესი იყო, ხო? მე არ ფიქრობ, ეს რაღაც სუბიექტური აზრი არის, ძალიან ხშირად და როგორც ეს ჩვენ ტვინი აკეთებს ხოლმე ივიწყებს იმას რისი დავიწყებაც უნდა ხო და ახსოვს ის და რატომაც ცვლის ხოლმე რეალობას იმ მიმართულებით რომ რაც კარგად ახსენდება ხო ან რაზე ფიქრიც სიამოვნებას აყენებს მე რა თქმა უნდა ხშირად როცა მაქვს ხოლმე იმის საშუალება ხას უსვავ ხოლმე ამნეზიაზე ადამიანის იმიტომ რომ რაღაცას ხედავთ ხოლმე საზოგადოებაში ის რაც ხდება ხო დალი ხშირად არასასიამოვნო და ფიქრობთ ხოლმე როგორ აღარ ახსოვთ ამათ რა 15 წლის წინ რა იყო ეს ხო ეს ხო ჩვენ გავიარეთ უკვე ეს გზა ხო ეს თვითონ მიუხვდით და თვითონ ვისწავლეთ მაგრამ აღმოჩნდა რომ არა ძალიან ბევრს არაფერი არ ახსოვთ ხო ან არ უნდა რომ ახსოვთ არ ვიცი ეს
ხატრებს უყვართ ხოლმე საქართველოსი, ну, საკმაოდ გავრცელებული რამ იყო ყოველ შემთხვევაში ეს, რომ რაღაცა იმ მითოლოგიასთან კავშირი რაღაცა ეს სულიერ მომენტებთან. ქვენთან დაკავშირებით მე კონკრეტულად ვერაფერს კითხავთ გარდა აი პირამიდისა, პირამიდებისა. გამოფენასაც მე მგონი კლიენტ ასე დაარგვეს. ხო, მე ნამუშევრებს რო უყურებ იქ პირამიდა პირდაპირი გაგებით აი ეს გეომეტრიული რაღაცა საიდუმლოება, რაღაცა ადამიანის აზროვნებაში მიღწეული რაღაცა ფორმა, რომელსაც მე ასე აგებდნენ ძველი ეგვიპტელები. რაღაცა საიდუმლოება. თქვენ ეს მხარე გაინტერესებდათ თუ რაღაცნაირად სიტყვა მოგეწონათ?
ეგვიპტური მითოლოგიიდან, ის როგორც ეგვიპტური რეალობიდან აგებული პირამიდები იყო ადამიანის ხუტბაშესხმისთვის, ხო, ესე დავარქვათ ამას, ხო, რომ ჩვენ შემდეგ რას ვტოვებთ, ხო? ხო და მე უტილიტარული საგნებია გამოყენებული, ეს როგორც ფოტოაპარატები იქნება, კინოაპარატები იქნება, რადიოლები იქნება, ხო, ძველი რომლის უკანაც ჩანს მაინც ადამიანის ყოფნა, ადამიანია მაინც დამალული, ხო? ხო და პერესტეტიკურად ისე გადავწყვიტემ რომ პირამიდები შავთეთრი არის, სურეთეთრი წითელი ისენი აქვს ხოლმე ხო პატარა წერტილები ან რაღაცა წარწერები რომლებიც მიუთითებს სისხლის ჯგუფს მიუთითებს ხო ვიდრე სხვა რაღაცა ერთად ადამიანის ყოფნა არის ეს უტილიტარული საგნები ხო არის დაწყობილი როგორც პირამიდა და ხედავთ რომ ძალიან ფაქის წონასწორობაშია ესე იგი ვისეთ შეგრძნება გოქრო ერთი თითი დრო შეიძლება იყოს შეიძლება ის ყველაფერი დაიშალოს ისაც ჩვენ პრინციპი საზოგადოების კონსტრუქციაზე მიმითითებს მე თვითონ ხო ხედავ რომ რამდენად ფაქიზია არის ის რაც შექმნილია ის წონასწორობა რომელიც საზოგადოებაში რამდენად ფაქიზია ხო და ეს იყო იდეა ასევე მითოლოგიიდან მქონდა წამოღებული ის რომ პირამიდებს შორის ანუბისებია კიდა რომლებიც იცავენ ხო პირამიდებს იყო ასევე ფულის პირამიდებიც იყო შექმნილი და მეორე კიდე რაღაც საგნები მაგრამ თვითონ საინტერესო გამოვიდა გამოფენა იმიტომ რომ მე მეტრონომები ქონდა დაყენებული რომელიც ტიკტიკებდა სხვადასხვა რიტმში და ჩემი მეგობარი ცინიკო სამადაშვილი უკრავდა ვიოლინოზე ესეთი კომპოზიცია გააკეთა თვითონ რომელსაც თვითონ ვიასრულებდა და ძალიან საინტერესო გამოვიდა გამოფენა
გელა, აი თქვენ წეღან ახსენეთ, რომ ეს გამოფენები, ეს მულტი ფილმების კეთება და ვთქვათ იგივე ამის დაწერა, ну, ყოველდღიურობაა, ცხოვრებაა, ხო, ასე ვთქვათ, თქვენი საქმე ეს არის, თქვენი ცხოვრება ეს არის და მიდის, ხა. ჩემთან როცა საუბრობთ, ან როცა დაამთავრებთ, ან მანამდე მოტრიალდებით, ვთქვათ და რაღაცაზე მუშაობთ, რაღაცას აკეთებთ, ხა, ვთქვათ, ამ წუთში რა იქნება, რა სველია თქვენი პალიტრა, რა ვიცი მე, ბანალურს გეკითხებით თუ არა, არ ვიცი.
არა, არასდროს მშრალი არ არის, იმიტომ რომ ამჯერად ხა მუშაობ, მიზან სცენებზე ვმუშაობ, პერსონაჟებზე. რომლებიც რაღაცა რეალობას ქმნიან, ხანდახან ცოტა აბსურდულს და ცოტა ფსევდომითოლოგიურსაც, მაგრამ სერიოზულად მე არ მიყვარს ხოლმე ისეთი დიპოსტლოტების გამოყენება, როგორც ან რელიგია არის, ან მითოლოგია არის და ადამიანის ფსიქოლოგიას მაინც ისე უყურებ ხოლმე, რომ შანსს უტოვებ კიდე, რომ ისეთი რაღაცა მოხდეს, რაც შეუძლებელი არის, ხო? აბსოლუტურად რეალობას ვერ ვეთანხმები ხოლმე, როგორც ასეთი არის, ხო და კონკრეტულად რო თქვა კიდე გუშინ მაგალითად აკვარელებით რაღაცა ვაკეთებდი ფერების ექსპერიმენტებს ვატარებდი სფეროში ჩაწერილი მე თქვია რა ფორმებს
ხატრებს უყვართ ხოლმე საქართველოში, ნუ საკმაოდ გავრცელებული რამ იყო ხოლმე შემთხვევაში ეს, რომ რაღაცაი მითოლოგიასთან კავშირი რაღაცა ეს სულიერ მომენტებთან. ქვენთან დაკავშირებით მე კონკრეტულად ვერაფერს კითხავთ გარდა აი პირამიდისა, პირამიდებისა. გამოფენასაც მე მგონი კლიენტ ასეთ არ გვიქვს. ხო მე ნამუშევრებს რო უყურებ იქ პირამიდა პირდაპირი გაგებით, აი ეს გეომეტრიული რაღაცა საიდუმლოება, რაღაცა ადამიანის აზროვნებაში მიღწეული რაღაცა ფორმა, რომელსაც მე ასე აგებდნენ ძველი ეგვიპტელები. რაღაცა საიდუმლოება. თქვენ ეს მხარე გაინტერესებდათ თუ რაღაცნაირად სიტყვა მოგეწონათ?
ეგვიპტური მითოლოგიიდან, ნუ ისე როგორც ეგვიპტური რეალობიდან აგებული პირამიდები იყო ადამიანის ხუტბაშესხმისთვის, ხო, ესე დავარქვათ ამას, ხო, რომ ჩვენ შემდეგ რას ვტოვებთ, ხო? ხო და მე უტილიტარული საგნებია გამოყენებული, ეს როგორც ფოტოაპარატები იქნება, კინოაპარატები იქნება, რადიოლები იქნება, ხო, ძველი რომლის უკანაც ჩანს მაინც ადამიანის ყოფნა, ადამიანია მაინც დამალული, ხო? ხო და მე ესთეტიკურად ისე გადავწყვიტე მე, რომ პირამიდები შავთეთრი არის, სურეთეთრი, წითელი ისენი აქვს ხოლმე, ხო, პატარა წერტილები ან რაღაცა წარწერები, რომლებიც მიუთითებს სისხლის ჯგუფს მიუთითებს, ხო, ვიდრე სხვა რაღაცა. ისედაც ადამიანის ყოფნა არის ეს უტილიტარული საგნები, ხო, არის დაწყობილი როგორც პირამიდა და ვხედავთ, რომ ძალიან ფაქის წონასწორობაში არის, ესე იგი ვისაც შეგრძნება გოქრო ერთი თითი დრო შეეღო, შეიძლება ის ყველაფერი დაიშალოს. ისაც ჩვენ პრინციპის საზოგადოების კონსტრუქციაზე მიმითითებს მე თვითონ, ხო, ხედავ რომ რამდენად ფაქიზი არის ის, რაც შექმნილია ის წონასწორობა, რომელიც საზოგადოებაში რამდენად ფაქიზია, ხო და ეს იყო იდეა. ასევე მითოლოგიიდან მქონდა წამოღებული ის, რომ პირამიდებს შორის ანუბისები ეკიდა, რომლებიც იცავენ, ხო, პირამიდებს. იყო ასევე ფულის პირამიდებიც იყო შექმნილი და მეორე კიდე რაღაც საგნები. მაგრამ თვითონ საინტერესო გამოვიდა, გამოფენა, იმიტომ რომ მე მეტრონომები ქონდა დაყენებული, რომელიც ტიკ-ტიკებდა სხვადასხვა რიტმში და ჩემი მეგობარი თინიკო სამადაშვილი უკრავდა ვიოლინოზე. ესეთი კომპოზიცია გააკეთა თვითონ, რომელსაც თვითონ ვიასრულებდა და ძალიან საინტერესო გამოვიდა, გამოფენა.
გელა, თქვენ წეგან ახსენეთ, რომ ეს გამოფენები, ეს ფილმების კეთება და ვთქვათ იგივე ამის დაწერა, ну, ყოველდღიურობაა, ცხოვრება, ხო, ასე ვთქვათ, თქვენი საქმე ეს არის, თქვენი ცხოვრება ეს არის და მიდის. ხა. ჩემთან როცა საუბრობთ, ან როცა დაამთავრებთ, ან მანამდე მოტრიალდებით, ვთქვათ და რაღაცაზე მუშაობთ, რაღაცას აკეთებთ, ხა, ვთქვათ, ამ წუთში რა იქნება, რა სველია თქვენი პალიტრა, რა ვიცი მე, ბანალურს გეკითხებით თუ არა, რა ვიცი.
არა, არასდროს შრალი არ არის, იმიტომ რომ ამჯერად ხა მუშაობ მიზანსცენებზე, მუშაობ პერსონაჟებზე, რომლებიც რაღაცა რეალობას ქმნიან, ხანდახან ცოტა აბსურდულს და ცოტა ფსევდომითოლოგიურსაც, მაგრამ სერიოზულად მე არ მიყვარს ხოლმე ისეთი პოსტულატების გამოყენება, როგორც ან რელიგია არის, ან მითოლოგია არის, და ადამიანის ფსიქოლოგიას მაინც ისე უყურებ, ხოლმე შანს უტოვებ კიდე, რომ ისეთი რაღაცა მოხდეს, რაც შეუძლებელი არის, ხო, აბსოლუტურად რეალობას ვერ ვეთანხმები ხოლმე, როგორც ასეთი არის, ხო და კონკრეტულად რო ვთქვათ, კიდე გუშინ მაგალითად აკვარელებით რაღაცა ვაკეთებდი ფერების ექსპერიმენტებს ვატარებდი სფეროში. Remember when you could hear the sound of your life on the radio? Tiny little speakers filled the room and your head and you let it go. Nobody ever plays the songs anymore, the ones that really hit your heart at the core. And I don't think that I can take it anymore, retro rockets. Where's the melody? That means so much to me. Mayor, I'm gonna talk forever. Ukipuraset. რა ვიცი, ტრაგედიები იქმნება ამ ხელოვნების ამ ჟანრში. როგორ უყურებთ თქვენ, რა მოხდა, ესე იგი, ადამიანები შეიცვალნენ და მათ, ასე ვთქვათ, დასჭირდათ მულტიპლიკაციის ენაზეც ეთქვათ სერიოზული რამ, თუ რა ვიცი, ეს წმინდა ტექნიკის განვითარების გამო არო ყველაფერი შეიძლება გააკეთო მულტიპლიკაციაში? ტექნიკაც ალბათ თამაშობს თავის როლს, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ უფროსი აუდიტორიისთვის, ხო, ბევრი უფრო საინტერესო რაღაცები იქნება, იმიტომ რომ ადრეც უყურებდნენ, მაგრამ ახლა ისეთი მოხდა, იმიტომ რომ ოჯახი უყურებს მთლიანად, ხო, და ჩვენ დავდივართ ხოლმე ვიღავით სამი დღის წინ კინოში, ხო, ჩემი უმცროსი შვილი არის 9 წლის და მას რო ენახა, მაგრამ ჩვენ ზედი შემონებით უყურეთ, იმიტომ რომ იმენ კალგათ არის შესავლილი ეს კლიშეები დავარქოთ ასე, ისაც უარყოფითი არის, მაგრამ სინამდვილეში მე დიდ გამოცდილებას ეკდნობა. და საქართველოში მაგალითად ჩვენთან ეს ინდუსტრია ხო არ არსებობს, იმიტომ რომ მე ხშირად მიწევს ხოლმე ამ თემაზე ლაპარაკი. არსებობს ესე ვთქვათ საავტორო კინო, ხო, საავტორო სურათები, რომლის უკანაც ძალიან ბევრი რამ არის დამალული, კარგიც და ცუდიც, ხო, იმიტომ რომ ხშირად ამბობენ ხოლმე, მაგრამ ეს საავტორო ფილმი, რომელიც ამ კანონზომიერებას არ ეკვემდებარება, არა, მე მესმის რომ კანონზომიერებას არ ეკვემდებარება, რომ ეს კანონზომიერები უნდა ვიცოდეთ მაინც, ხო, რა არის, ხო, და აი ეს ისე იყო ჩაცვლილი, იმიტომ რომ საინტერესო ფილმები, ხო, რაც ჩვენ აი მაგალითად მუთვინებში ხდება, ეს ყალიბდება დიდი პროფესიონალიზმის ხარჯზე, იქ სადაც არის სერიალების დიდი გამოცდილება. მე მაგალითად 10 სერიალზე ვარ დაახლოებით ნამუშევარი და ბევრი რამე ვისწავლე, ხო, და ხანდახან ხდებოდა ხოლმე ეს სრულმეტრაჟიანი ფილმიც კეთდება ხოლმე, მაგრამ იმის გარეშე რომ დიდი ინდუსტრია არსებობს, ხო, ეს ფილმებიც ვერ გაკეთდებოდა. და თბილისში, რა ვიცი, მაინც მე ძალიან გულდაწყვეტილი ვარ ხოლმე, იმიტომ რომ მე მაინც წარმოვიდგინე, რომ ჩვენ რაღაც ლაღი და ფანტაზიით სავსე ხალხი ვართ და რო აღმოჩნდება ხოლმე, რომ სიუჟეტებში ძალიან შეზღუდული ვართ, ხო, ტექნოლოგიურად ფილმის კეთებას არავითარ წესებს არ ვიცავთ ამაში. და სურთე იგივე იმას უბრუნდები ხოლმე, რომ იდეა შეიძლება მოიძებნო სადაც გნებავ, ნებისმიერ მაღაზიაში თუ ქუჩაში, ყველგან, ხო, მაგრამ როგორ ტრანსფორმაციას უკეთებთ ჩვენ ამ რეალობას, ხო, და ის ვინც მაგალითად ეხა თბილისში, ხო, ძველი თბილისი ძალიან ის არის, ხო, მუთინოში მითუმეტეს საკონკურსო ისინი რომ შემოდის ხოლმე მოთხოვნები, ხო, არის ხოლმე ძალიან ხშირად და არის ხოლმე ისეთი იცით აი რესტორნებში რომ ხატავდნენ ხოლმე ჩატიქტიკებული ძველი თბილისი რო არის, ხო, ქვაფენილებით და კრამიტებით და რაღაცა, და მეუბნები ეს თბილისი სად ნახეთ, მე ესეთი თბილისი არ მინახი არასდროს, ხო, არის ხოლმე პირიქით რომ ტროტუარზე გაჩერებული მანქანები, ნახევრად ჩამონგრეული კედელი, დაღრეცილი სახურავი, სხვადასხვა ფერის ისა, ხო, მე ვუწყედა ამას, რატო ვერ ხედავთ? ხედავთ იმას, რომ აი რაღაცა მაინც რაღაცა კომპლექსი არის, რომ ჩვენ სხვას მოვაჩვენოთ, ხო, აი სტუმარი რომ ჩამოვიდა რომ მიყავდა ჩვენ, ხო, რაღაცა რესტორანში, ხო, ჩატიქციკებული თბილისი ეხათ, აი რაღაცა იდეალური თბილისი, რომელიც არ არსებობდა, ხო, რაღაც უტოპია იყო ასეთი. ხო, და ეს მაინც აი ინტერნეტ ღრმათ არის გამჯდარი ჩვენს ფსიქოლოგიაში, ხო, რომ მაინც რაღაცა საკუთარი თავისთვის კი აკეთდება, კეთდება ვიღაცისთვის, ხო, ან ეს იქნება ვიღაცა ზემდგომი ინსტანცია, რომელმაც ეს უნდა გააკრიტიკოს, ან კიდე ეს უნდა იყოს ვიღაცა უცხოელი სტუმარი, რომელსაც უნდა მოვაწონოთ თავი, ისე როგორც ვაწონებთ თავს დავუშვათ ჩურჩხელებით და ღვინით, ხო. ხო, და რაღაცა არასწორი არის, იმიტომ რომ სიყალბეში ეს სიყალბე მაინც ჩანს. მე მგონი რომ ჩვენ მეტი პოტენციალი გვაქვს ამის კეთების, ერთად კინოში შეხოთშორის გამოჩნდა, რაც მიკერძოებული არის ძალიან ხშირად, რეჟისორი აკეთებს ხოლმე თავისივე სცენარით ფილმს და ჯგუფური მუშაობის გამოცდილება ბევრი არ არის ამ ხრივ, იმიტომ რომ ჩვენ მუშაობდით ხოლმე მულტფილმზე, დავუშვათ ხო ამ კიდე ფილმის სცენარზე, ხანდახან რვა კაცი არის ხოლმე, ყველა სახელები და გვარები არ არის მითითებული ხშირად იქ, ხო, მაგრამ იქ შეცდომის დაშვების შანსი ძალიან პატარა არის, მითუმეტეს რომ კინოს და მულტიპლიკაცია ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული, ხო, ძალიან ძვირი ხელობა არის, ხო, და იმასაც თავი უნდა მოიყოს მე, ხო, წლების განმავლობაში კარგი იქნება რომ მაინც ესეთი რაღაცები ვაკეთოთ, რომელიც ეკრანებზე გავა, ხო, ხო, და შედარებისთვის ეხლა ვიღაცა მულტიპლიკატორები მეუბნებოდნენ რომ 14-მა 1000-მა ადამიანმა ნახა ჩემი მულტფილმიო, ხო, ისე მელაპარაკებოდნენ, ეხლა მე ვეთქვი, მე იმ წუთში ვთქვი რომ საავტორო ფილმებიდან მე არა ვარ მოსული, ვარ მე ვთქვი ძიმე ინდუსტრიიდან მოსული მულტიპლიკაციის, ხო, ხო, და თქვენი ნამუშევრები რამდენ მაყურებელს აქვს ნანახიო, და მე მახსოვს რომ აი ოლივერ ტვისტი რო გადიოდა და მაშინ 250 მილიონზე იყო ლაპარაკი, ხო, ადამიანს რომელიც ევროპაში ნახა და კანადაში ვრცელდებოდა კიდე ეს მულტფილმი, ხო, ნუ შეუძლებლად მეტი, ხო, ხო, და გამოცდილება სათყალიბდება, გამოცდილება ყალიბდება მარტო მუშაობის დროს.
თქვენი დაახლოებით თქვენი ბედის მქონე ხელოვანი ოთარ იოსელიანი ის ავტორია ქართულ ღვინოზე ესეთი ფილმისა, ხვდები თქვენ რომ ფილმზეც ლაპარაკობ და წავიდა საფრანგეთში და ერთ-ერთ ფილმში უკვე მანდ გადაღებულში ძალიან სხვანაირად და დიდი ძალიან გემრიელად სვამს ფრანგულ ღვინოს. აი თქვენ რას აკეთებთ? მით უმეტეს სამხრეთში ხა ალბათ ერთი ხელის გაწვენაზეა საუკეთესო ღვინო გარშემო. რას ასვამთ?
მე უფრო ხშირად რა თქმა უნდა ფრანგულ ღვინოს ვაყვებ, იმიტომ რომ ღვინის და განსაკუთრებულად წითელი ღვინის ვარ ძალიან დიდი მოყვარული. გინდა საქართველოში და გინდა აქ, ხო და წლების განმავლობაში მე მქონდა ის შეგრძნება მაინც 90-იანებში, ხო, რომ ფრანგული ღვინის ძალები თვითონ რაღაც ჩვენ კულტურას ვაფართოებთ, იმიტომ რომ ცნობთ ნიუანსებს მერე, ხო, და ისიც გვესმის, რომ როგორ შეიძლება რომ 2008 წლის ღვინო 2009 წლის იგივე ღვინოს კან განსხვავდებოდეს გემოცი, ხო? მაგრამ ბოლო დროს რო ჩამოვდივარ მე, ხო, ისაც დიდ წარმოებებს შეეხება ქართული ღვინის, მე ყოველ შემთხვევაში უფრო იშვიათად ვხედავ რაღაც საინტერესო რაღაცებს, მაგრამ აღმოჩნდა რომ პატარა ღვინები რაც არის დაუშვათ ვიღაცა 1000 ლიტრას წურავს წელიწადში, არის ხომ ფანტასტიკური ღვინოები, რომელიც ხანდახან მომაქვემე და ვასინჯერ ფაკასევე ჩემს მეგობრებს. და საფრანგეთში როგორ გითხრათ, მე პარიზში ვცხოვრობდი 15 წელიწადი და 10 წელი ვარ, რაც ნიცაში ვარ ახლა ამჟამად, ხო? შემდეგ საით იქნება, არ ვიცი, იმიტომ რომ შეიძლება მეც ადგილი შევიცვალო, ეს არ არის დოგმა, რომ მე აუცილებლად ერთ ადგილას უნდა ვიცხოვრო, ხო? ხო და საფრანგეთში ღვინის ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი იმპერია არის. ახლა ესენი ცვლიან, რომ დაახლოებით კიდე 35 წელიწადი კონკურენციის გარეშე არის მათი ღვინო, ხო? რომ ჯერჯერობით, ნუ, იმიტომ რომ მარტო რეპუტაცია, ჯერ მარტო რეპუტაციით უკვე აღებული აქვს ისა ბაზარი, მაგრამ აი ხედავთ, რომ ქართული ღვინო რამდენად ძირფას აკეთებს ახლა და ძალიან კარგი, იმიტომ ესეთი მე თვითონ პირადად ვიცნობ ისეთ ხალხს, ვინც ძალიან ბევრი რაღაცას თავი მიანება და გადავიდა ღვინოზე, ამის შესწავლაზე, ვენახები იყიდეს და მართლა ცხოვრობენ, იმიტომ ეს მეღვინეობა საფრანგეთში, მე ახაც ვიცნობ მეღვინეებს, ბურგუნდიაში თავდიოდი ხოლმე დეგუსტაციებზე და რთველი ძროს დაპატიჟებები რაღაც ბორდოს რეგიონი, სადაც მე ვარ სამხრეთში, აქ უფრო ისეთი როზე არის, ხო, უფრო სახელგანთქმული და რაღაც, მაგრამ აქ არიცვლება, რომ მეღვინეობა ისეთი დარგია, სადაც დიდრები ხდებით. როგორც წესი, ვის კარგ ღვინოს აკეთებს, ძალიან ჩვეულებრივი ისეთი ადამიანური ცხოვრები ცხოვრობენ. და როგორც ასევე წლიდან წლამდე, ხო? მაგრამ ძალიან უყვართ რასაც აკეთებენ, ხო? ხო და ეს უფრო მეღვინეობა უფრო ცხოვრების წესი არის, ვიდრე ბიზნესი ჩემთვის, ხო? რაღაცა ფილოსოფია არის, იმიტომ რომ ის ბახუსი ესეთი ისა, ხო? ღვინის მაინც როდესაც კარგ ღვინოს სვავთ, ხო, რამდენად შეუძლებლად უფრო ისეთი გრძნობები გვაქვს, ხო, საინტერესო და რაღაც ისეთი, ხო, რაღაც უნიკალური, ხო, რაც სხვა ალკოჰოლით არ გვაქვს ჩვენ, არც არყით და არც კონიაკით, არც ვისკით. ეს რაღაც მაინც განსაკუთრებული არის და ძალიან საუწერო ამაზე დამისვით შეკითხვა ზუსტად ღვინოზე.
და მე მაგ სიაში დავამატებ ბოლოს ლუც, ჩვენ ჩახეთში ვცხოვრობთ და ლუდის ქვეყანაა. რომელსაც სულ სხვა ფიქრები მოაქვს ასევე სმის დროს.
კი, მაინც წითელ ღვინოზე ისეთი ხავერდოვანი ალკოჰოლი ჩემი აზრით არ არსებობს სხვა. ერთ მომენტში უნდა გადაწყვიტოს ადამიანმა, სადი ცხოვრობს თავის სიბერეს, ხო, ჩვენ ხო ჩვენი მოკვდავობის ის ვართ, ხო, მაინც ვიცით ეს ჩვენ, რომ სიცოცხლე უსასრულოდ არ გრძელდება და რაღაც მომენტში უნდა სადღაც დაჯდე, ხო? ხო და ეს პრობლემა ეხა ვინც საზღვარგარეთ ხოროთ, თქვენთვისანაც ალბათ ახლოს არის, თქვენ სად გინდათ ხო რომ იყოს? მე ეს დღემდე არ მაქვს გადაწყვეტილი სად მინდა რომ ვიყო, იმიტომ რომ კიდე იმდენი საინტერესო ქალაქი აღმოვაჩინე, რომ ხანდახან ხომ მინდა ხოლმე რომ წავიდე და იქ ერთი წელი ვიცხოვრო, ორი წელი ვიცხოვრო, ხო? ხო და არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ეს აზრი, ხო, საქართველო და სხვაგან ყოფნა, მაინც საქართველოს ჩვენ ტკივილი არის, ხო, ჩვენ ტკივილის ის არის, ხო, წყარო არის, იმიტომ რომ იმდენად ავტყოფურად რასაც ჩვენ განვიცდით იქ მომხდარ ამბებს, ხო, ალბათ არ განვიცდით ეხლა სადაც ხმი საფრანგეთში ვცხოვრობ და აქაც განვიცდი ხომ რა თქმა უნდა რაღაცა რო ხდება ისეთი, ხო, მაგრამ მე საქართველოსზე უფრო განვიცდი, იმიტომ რომ ასე მგონია, რომ საფრანგეთი მაინც ჩამოყალიბებული და თავდაცვითი მექანიზმები აქვს სახელმწიფოს გამომუშავებული საზოგადოებას, რომ ეს უკიდურებაში არ გადაიზარდოს ხოლმე, ხო? ხოდა საფრანგეთში, საქართველოში კიდევ ხედავთ, რომ რამდენად ისეთი გულღია დამოკიდებულება არის, იმიტომ რომ იმ ხალხისაც ხედავთ, ხო, ვინც აგრესიულად და მაინც ესენი მოგონილი არ არის, იმიტომ თავის თავს თამაშობენ, ესენი არ თამაშობენ იმას, იმიტომ ასეთები არიან, ხო? ხოდა რამდენად შეიძლება ასეთი ხომ ამაზე არ ლაპარაკი, არ იტყვილებიან ყოველ შემთხვევაში თავის არც გამოთქმებში და არც თავის ჟესტებში. მართლა იმათ შეიძლება გონიათ ეს გულწრფელად, რომ თვითონ მართლა უყვართ საქართველოს და სხვას, ვინც ამ სხვა აზრის არის, იმას შეიძლება არ უყვართ. ეს ხო მაინც გულის არის, ხო? გულწრფელი გზნობა არის, ხო? აქ არის ხომ საშიშორება დამალული, იმიტომ რომ საკუთარი თავის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება ძალიან ძნელი არის ადამიანისთვის, ხო? ის ვისაც მოქმნილი ისა, და ხო, ისა ამას ვიცით, რომ ეს აუცილებლად ყოველდღე დავაკეთებ, ხო? კითხვის ნიშნის ქვეშ ჩვენი რასაც ვაკეთებთ, რასაც ვამბობთ, როგორ რასაც ცხოვრობთ, რასაც ჭამთ, რასაც ცავთ, ხო? ეს ყოველდღიური გადახედვა არის, რომ არ გვითვნებს, ხო, იმას ცხოვრების მიმართ რაღაც პერსეფციას, ხო?
პრეზიდენტელებო, თქვენ უსმენდით გელა პატიაშვილს, ის ნიცაში, საფრანგეთში ცხოვრობს. ხატვარია, ვიდროს მწერალია, მისი არაერთი წიგნი გამოუციათ. არის ასევე მულტიპლიკატორი, ამ საუბარში ისიც კი გვითხრა, ერთ-ერთი მულტიპლიკაციური ფილმი, რომლის გაკეთებაშიც მონაწილეობა მიიღო მილიონობით ადამიანმა ნახაო. მსოფლიოს არაერთ ქალაქში მეორე მონაწილეობა გამოფენებში. მუშაობს, ხატავს, როგორც გითხარით, ნიცაში. გელა პატიაშვილთან საუბარს წარმოადგენდა დღევანდელი უხილავი ფარდა, რომელსაც გავაგრძელებთ ჩვენი ციკლი მოცხოვრებში ცხოვრები ქართველი ხატვრების ხელოვანების შესახებ. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა გადაცემას, როგორც ყოველთვის. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ საინტერნეტო საიტზე იხილავთ გელა პატიაშვილის ნამუშევრებს. და კიდევ ერთი რამ, შაბათს ამ საუბრის ჩანაწერს კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ რადიო თავისუფლების ეთერში 16 საათზე. ახლა კი ნახვამდის. Thank you.